Når en driver og preker litt sånn som en gjør, så prøver en jo å være litt pedagogisk. Og prøver å få det til så du tenker at her skjønner de det. For en tid siden så var jeg på Kvinatun, leirplassen, en av de som IMF Sør har. Talte på et familiemøte. Talte litt om fristedene og begynte da å snakke om stammene i Israel og hvordan de bosetter seg. Og så tenkte jeg, skal jeg få litt kontakt med det her, så spør jeg, er det noen av dere som vet navnet på en sånn stamme, på en sånn plass i Israel der de bosetter seg? Ble litt stille, og så var det Elida som var oppe med hånda. Ja, hva du tenker? Rogaland. Det er da en skjønner at det er et pedagogisk problem. Ja, ja. Som sagt, så er det annonsert at vi er ferie nå rett etter timen. Vi skal i bryllup til en niese oppe i Ørsta på Sunnmøre. Da vil jeg gjerne få takke for min del. Takk for gode ord, varme håndtrykk og oppmuntring og for fellesskap. Det har vært en god opplevelse å være første reisgutt på bibelkurset. Og så sier vi som gamle Georg Draland i Lyngdal sa når han var ute og preike, har du blitt velsignet, så skal du takke Herren for det. Og hvis det er noe ugreit, har jeg sagt med Herren, sa han, så skal jeg ta meg av den saken. Det var hans lune måte. Vi skal be sammen, Far i himmelen. Vi takker deg for den levende oppstandende frelser. Vi takker deg for gaver som er tom, og bevitner hun er tom. Takk for ordet om han som vi har akkurat nå ved de sida. Og nå ber jeg deg for Jesus skyld, og så til nytte for meg som er her. Vil du ved de hellige ånd male han for dere som er for sjående der? Til ære for deg. Amen. Ja, det tema som jeg har og skal ha denne timen, det er tema en hovedsak. Og da er vi i sentrum, vet du. Og vi er i Hebreerbrevet 8, hvis du har sett i programmet, så er det Hebreerbrevet 8. Det er ifra vers 1 og til og med 2. En hovedsak. Hebreerbrevet 8, 1 og 2. Men en hovedsak ved det vi her taler om, er dette, kolon, nå kommer det. Vi har en slik øverste prest, som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himlene, en som gjør prestetjeneste ved helligdommen, den sanne tabernakel, det sanne tabernakel som Herren har reist, og ikke et menneske. Da jeg midt på 70-tallet gikk på yrkesskolen, jeg ble biloppretter, jeg har aldri praktisert, så hadde vi på fredag, to siste timer, noe som heter materiallæra. Kan dere tenke, de to siste timene på Vega, og så teori. Og han skjønte nok det, han Asbjørn som var lærer, at dette er ikke det letteste for mange. Så han holdt nå på. Men så kom han av og til et punkt han sa, nå må dere følge med. For nå er vi kommet til en viktig sak. Dette er hovedsaken i det jeg har prøvd å forklare dere. Får du tak i det, sa han, så skjønner dere det. Vi skal altså ha tak i noe som er så viktig. En hovedsak. Og det var så viktig, det ble nevnt her av Sigmund Måge en kveld, det var så viktig at da de skrev den apostoliske bekjennelsen noen århundre etter Jesu oppstandelse, så sa de, vi må få med det viktige om Faderen, om Sønnen, om Ånden. Og så sa de blant annet, det viktige er dette, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd. Det er en hovedsak. Ordet hovedsak, hvis du leser andre bibeloversettelser, så vil du finne at han kan stå her, men et hovedpoeng, ja, det han prøvde å si, han læreren min, et hovedpoeng, har vi kommet til det? Eller et kjernepunkt, vi har liksom fenget vekk alt, og så er vi kommet til kjernen. Eller som det også kan stå, summen av det hele. Som vi her taler om. Nå er vi altså kommet til summen. Det er det vi skal ta for oss i dag. Og hva er hovedsaken, kjernepunktet? Det er å rette blikket opp imot himmelen og se til høyre sida av Faderen. På et møte på Sørlandet for mange år siden så reiste Samuel seg. Det var vitnemøte. Og så begynte han sånn. Jeg er så lei av talen om den døde Jesus. Og da skvatt vi. Jeg kjente Samuel så godt. Han hadde så varmt et vitnesbyrd om Jesus. Men så fortsette han. For du skjønner det, sa han. Min Jesus lever. Og er ved Guds høyre hånd nå. Den levende frelser jeg er, sa Samuel. Så er vi altså kommet til hovedsaken, kjernepunktet, summen. Og nå skal vi ta tre hovedsaker. Jeg skal prøve å være pedagogisk, vet du. Hovedsak 1 er dette. Vi har. Når vi leser Bibelen, når du leser din Bibel, så skal du legge merke til adressen. Hvem er det skrives til nå? Det er forskjellige adresser på forskjellige ting i Bibelen. Det er ikke alt jeg kan ta til meg. Det er ikke alt som gjelder meg som et Guds barn i dag. Jeg kan ikke ta til meg løftene til Israel. For det gjelder Israel. Det er noe til deg. Det er noe til meg som Guds barn, til menigheten. Det er noe adressert til ikke-kristne. Så du må se, hvem gjelder det? Og når vi leser brevlitteraturen, så møter vi og oss. Og da er det nyttig å gå helt fram oss i brevet og se, hvem var det du mente nå? Gjør til de hellige i Rom, i Korint, i Efesus. Og så gjelder det, vet du, ikke bare deg, men det gjelder alle Guds barn. Nå stender ikke noe her i Hebreabrevet, for Hebreabrevet gjenger rett på. Det er ingen forfatter. Skjønner jeg ikke en mistanke om hvem som har skrevet det. Men når du leser brevet, så finner du ut, dette er jøder som har blitt kristne, som er tatt imot Jesus. Altså adressen for dette, det sa vi, det er den som er født på ny. Det er du som har møtt Jesus. Det er du som har fått lov å tro deg frelst for hans skyld. Det gjelder alle. Og jeg vil gjerne få si, det gjelder du som lever det rike livet med Gud, som har det varme vitnesbyrdet, den ivrige bibelleseren. Men det gjelder også du og jeg, vi som kanskje ikke har det sånt. Av og til kan vi tenke, ja, det må gjelde deg. Nei, adressen er til hver og en som er født på ny, som hører han til. Du kan få legge deg i det lille ordet vi, og si jeg. Samme hvor du har det, og føler det, og opplever det, her du sitter nå i dag. Jeg har. Vi hører av og til å tale oss imellom om det vi mangler. Jeg vet ikke om du har gjort det. Glem det du mangler.
Nå taler Herren gjennom sitt ord, og så sier han, du har.
Du mangler ikke. Du må stoppe ved det du har.
Nei, ikke det du har, men han du har.
Jeg har. Hva vil det si? Vi har en levende frelser ved Faderens høyre hånd. Sitt død, sier Romerbrevet 6:10, den døde han for synden. Sitt liv, det lever han for Gud. Jeg har. Av og til så sier vi, jo, jeg har det og det og det. Hva vil det si? Det vil si at det er mitt. Jeg eier det. Det tilhører meg. Bruden i høysangen sier kapittel 2, vers 16, min elskede er min. Jobb sier det også, i denne sammenheng, kommer gjerne tilbake til det, han sier det, min talsmann, han taler om han i det høye i kapittel 16, min. Han som i denne førmiddagsstunden, sitte som en levende frelser ved Guds høyre hånd. Hør nå, han tilhører deg som din. Han tilhører oss som vår. Vi har. Han er inntatt plassen for å være på vår side. Jeg kommer litt tilbake til det. Han sitter der i himmelen og har inntatt den plass ved Faderens høyre som han hadde før han forlot himmelen, ble menneske for vår skyld. Og jeg må gjøre en parentes, så kan du ha noe å tygge på. Når du i det gamle testamentet møter uttrykket Guds høyre hånd, så er det oftest, jeg tør ikke si alle, så er det Kristus det refererer til. Ta den med deg når du leser Bibelen. Og så skal du se hva det snakkes om Guds høyre hånd, han gjør storverk, og så videre. Det er Jesus du møter. Det er han. Det er spennende. Nå har han inntatt plassen igjen, og så tilhører han deg og meg. Jeg, vi, har. Det var hovedsak nummer én. Så kommer hovedsak nummer to. Og hovedsak nummer to, ved det vi her taler om, vi har en slik ypperste prest. Altså en ypperste prest. Og nå vet jeg at her sitter bibelsprengde folk, som er godt kjent i det gamle testamentet, og godt kjent med ypperste presten. Men vi repeterer litt. Ypperste presten i det gamle testamentet, han representerte Israels folke. Her er en nydelig sannhet. Når du leser og studerer, vi har ikke tid til å gå inn på det, men når du leser og studerer tredje Mosebok for eksempel, så vil du finne at på den store forsoningsdagen, så stender det om Aaron, som var den første utvalgt, bestemt av Herren. Så vil du finne at han bar fram offer for sin familie, og for folket, også for seg selv. Da han sto der inne, i det aller helligste, innenfor forhenget, hva så Gud da? Han så øverste presten i sin praktfulle kledning, men han så noe mer. Han så over 2 millioner mennesk stå der i den ene. For den ene representerte de mange. Det er Bibelens ord. Vi har altså en øverste prest som representerer. Gud forholder seg nemlig bare til to personer. Hvis du hadde Romerbrevet 15, vers 5, så brukes det uttrykket «den ene, de mange». Det er om den ene som forårsaker fallet for de mange.
Men det står også om den ene som ble til liv for de mange. Jeg vet ikke hva du ser når du tenker på han som sitter ved Faderens høyre hånd. Hva ser Gud når han ser der han? Han ser en som representerer de mange. Og i forhold til den ene forholder han seg til de mange. Vi er i den ene. En sådan øverste prest var det vi måtte ha, leser vi i kapittel 7. En som kunne representere oss. Hva ser du? Jo, det kan hende du ser hos deg selv. Vi blir så lett opptatt av å se oss selv. Det er jo sagt sånn å se seg selv i 5 minutter, åndelig talt. Det gir et par dagers mismot. Vi kan bli så opptatt av å se det vi mangler, som jeg sa. Jeg ser på det gamle mennesket mitt. Jeg merker synda der inne. Jeg kjenner til bøyelighetene. Jeg vet om utslagene. Og så tar de frimodigheter. Og så kommer spørsmålet til Per Nordsletten. Kan du have meg kjærne så hæslig jeg er? Da er du en forunderlig Gud. Hva ser Faderen? Efeserbrevet 2 sier om Guds barne. Vi er satt i himmelen i Kristus. Du er i den ene. Når Faderen ser det, så ser han ikke bare 2 millioner. Men han ser hele Guds menighet. I den ene. Han ser du. Han ser meg. I Jesus Kristus. Det er et vidunderlig syn som han der ser. Jeg vil så gjerne at du skal få løfte blikket den veien. Og se på den ene. Som du har, og som er alt du og jeg aldri makt å være. Men så sier han noe annet. Vi har en slik øverste prest som satte seg. Ja, det var en grei opplysning. Og så spør vi, hvorfor teger du med det? Hvorfor understreker du at hovedsaken er at han sitter, øverste presten? Så vet du som leser din Bibel, at i tabernaklet og senere i tempelet, der sto mange gjenstander. Og hvis du hadde gjeng og leide blant gjenstandene, så ville du funnet ut, har jeg ingen stol? Ingen stol! Ja, hva for det? Nei, for de kunne ikke sette seg. Det er en fin åndelig sannhet her. I Hebreerbrevet, kapittel 10, så møter vi den sannheten. Der i vers 11. Hver øverste prest står daglig og gjør tjeneste. Han ble aldri ferdig. Da Aaron siste gang hadde vært inne i tempelet, og i det aller helligste, så sa Herren til Moses, ta av han kledningen og kle hans sønn. Du, Aaron, er ferdig, men det er en som må overta. Og hans sønnesønn og sønnesønnsønn og slekta videre måtte overta. Blei aldri ferdig.
Men de bærer mange ganger fram de samme offer som aldri kan bortta synd. Og så kommer det nå. Men. Ordet men, det er et bindord. Og eller men for. Det lærte jeg på skolen. Ordet men, det er annerledes enn ordet og. Ordet og, det binder sammen noen likheter. Det var Ola og Kari. Og nå likte han. Ordet men forteller om noe annerledes. Jeg trodde det regnet ute, men det var annerledes. Sola skinte. Her møter vi i dette men noe annerledes. Men Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid, han skal aldri reise seg i denne sammenheng, satt seg ved Faderens høyre hånd. Det at han sitter er knyttet sammen med det at han har båret fram det siste endegyldige offer. Om du hadde lest i en annen bibeloversettelse, så ville du funnet uttrykket et offer som for alltid er effektivt. Det har evig effekt. Derfor sier Hebreerbrevet, det var et meget bedre offer. For det hadde en mye bedre virkning. Ser du han som sitter? Faderen ser han. Hebreerbrevet 1:3. Etter, har en rekkefølge her, at han hadde fullført renselse for våre synder, satte han seg. Det er ferdig. Det er sånn han sitter der. Det er sånn du har en levende frelser som har fullført. Jeg hadde så nær sagt alt vi strever med. Kristus hvile etter oppgjøret med de og mi synd. Og du og jeg skal få lov å hvile der. Med blikket festet på han som sitter. Han som tilhører deg og meg med hele sitt frelsesverk. Jeg må bare ta med konklusjonen. Der i Hebreerbrevet 10, vers 18. Men der det er forlatelse for syndene, det er der. I Kristus. Hør nå, så kommer det en fin setning. Dette er du som kanskje strever litt. Trengs ikke lenger. Det trengtes. Og det trengtes. For Gud kunne ikke se mellom fingrene med synd og bare glatte over og si det er ikke så nøye. Men han offret sin sønn. Og på det grunnlaget kunne han tilgi. Der det er forlatelse for synder, trengs ikke lenger noe offer for synd. Og det er det samme kan vi prøve å komme med. Av og til vår kristendom. Det er ikke nødvendig. Hun lå på sykehuset, kona. Og det var bare mot slutten. Så kom der innom en fra bygda, og han var i tvil hvor hun hadde det med Gud, men han kjente på nøden, så han måtte ha tale med henne. Og så spurte han, og de samtalen sløp, hvordan ser du det med Jesus? Nei, det er ikke så som så, du vet. Det er greit nok med Jesus, sa hun. Han fikk til sitt, men jeg fer ikke til mitt. Så smilte han, og så sa han, du til totalt feil. Jesus fikk ikke til sitt. Han fikk til ditt. Etter at han hadde fullført. Ser du han? Den levende frelser. Han er din. Med sitt fullførte frelsesverk som ditt. Derfor heter det også når Faderen i Jobb 33, 24 sier, «Jeg har fått løsepenger. Jeg er så fornøyd», sier han. «Jeg er så fornøyd med han på min høyre side.» Jesus, det er den ene som Gud regner med, og ser du og jeg i. Levende for meg i himmelen, det er salighetens grunn, synger Trygve Bjerkreim i en av sine sanger. Det var hovedsak 2, nå kommer 3. Vi har en slik øverste prest som satte seg ved høyre side av majestetenes tron i himmelen. En som gjør prestetjeneste ved helligdommen, det sanne tabernakel som Herren har reist, og ikke et menneske. Vi befinner oss i himmelen, sier Hebreabrevets forfatter. Vi befinner oss i den himmelske verden og virkelighet, og i Guds nærhet. Da Jesus forlot denne jord, så var tjenesten hans på jord ferdig, som jeg har sagt. Men han fortsatte en tjeneste i den himmelske helligdom ved Faderens høyre hånd. Og det er en tjeneste for du og jeg. Og vi legger merke til ordet heran, en som gjør. Det er et nåtidsord. Det er viktig når vi leser Bibelen at vi leser litt nøye. Det er veldig nyttig å lese litt kjapt igjennom for å få oversikten. Men du vet hvordan det er når du kjører kjapt frem etter en vei. Jeg har av og til tenkt når jeg kjører rundt, jeg reiser jo på kryss og tvers, spesielt på Sørland i misjonssammenheng. Tenk om jeg kunne ha syklet her. Og tatt livet med ro og sett detaljene. Det er bare suset. Jeg ser de store trekk. Å lese Bibelen, er det nyttig å få de store trekk, men også hva det er nyttig å lese sent. For hva sier det lille ordet gjør? Det er nåtid. En som akkurat nå gjør tjeneste. Det er noe han holder på med i denne førmiddagsstunden som er i ferd med å gli over i ettermiddag. En 30. juni 2016. Da sitter han ved Faderens høyre, tilhører dere og gjør prestetjeneste. Ser du han? Og så kunne vi... Ja, la ikke ta med vers 24 i Hebreabrevet 9. Kristus gikk ikke inn i en helligdom som er gjort med hender. Bare bildet den samme helligdom. Det var det jordiske tabernaklet. Du må lage det til bildet, sa han. Moses har hatt en utrolig god hukommelse. Alt han hørte og alt han så. Den gamle 80-åringen. Og sa han, du må gjøre det til bildet. Men her er det ikke bildet han gikk inn i. Ikke det jordiske. Det han var bare som ikke er et bilde. Men han gikk inn i selve himmelen. For nå. Akkurat nå. Og åpenbares for Guds åsyn. Og så kommer det noe fint. For vår skyld. I dansk oversettelse er det blitt meg fortalt, så stender til beste for oss. Han er til beste for deg og meg. Der han nå sitter ved Faderens høyre hånd og har sin daglige tjeneste. Og så kunne vi spørre, hva gjør han? Egil Sjåstad skrev en andakt. Det var vel i dagen. Og så skrev han blant annet om en guttung. Sjåstad hadde talt om Jesu himmelfart. Så det er en som avbryter han på en leir der, og så spør han, du, hva gjør Jesus nå? Hva bestemmer tjenesten i? Og nå skal vi ha noen pennestrøk nå mot slutten, så vi ser hvor langt vi kommer. Og så skal vi minne hverandre om det. Det som han gjør nå. Og da er vi i det kjente verset i 1. Johannes brev. Det er et vidunderlig vers om han som gjør prestetjeneste. Jeg vet ikke om du trenger han, men det er vidunderlig godt. Hør nå. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Det var ikke meningen at vi skulle leve et slovete kristenliv. Derfor skriver han det, for at vi ikke skal synde. Og det er nok kapittel 1, men det er nok hele brevet. Her er hjelp imot synder her. Og hvis det likevel skjer, eller som en annen oversettelse heter, og når det skjer, ja, hva da? Da sier han meg vel farvel. Da er han vel mot meg. Legg merke til noe nå. Og nå må jeg lese en annen oversettelse. Da. Hvor tid? Når noen synder. Når du kjenner på det her inne. Når det blir handling. Da. I det øyeblikket. Har vi. Da gjeng han ikke. Da blir han. Og hva er det vi har? En talsmann hos Faderen. Hør nå. Det er bare barna som har Fader. Det er bare barna som har Fader. Ordet talsmann, det er parakletos. Forsvarer. Om vi nå skal bruke tanken litt enkelt. Når noen synder, da er det en som stiger fram og så sier han, jeg tar saken for Edvard. Det er sant at han er synder nå. Men jeg må få ta saken hans inn. Jeg må få tale til beste for han. Og han som er tale til beste for oss, sier Jobb, der i Jobb 16, vers 19, er min venn. Hva er en venn? Er det noen sånne? Det er de som stiller opp når det er krise. Og vi kan oppleve det er krise. Jeg er et Guds barn, misjonsansatt. Og nå gikk det galt. Min venn er min talsmann. I det høye er det en som taler min sak. Personlig, nært. Det er meg han tar seg av. Det er min sak. Og han stender ikke med knytteneven eller pekefingeren. Jeg hadde så nær sagt, han legger skuldra rundt, armen rundt skuldra, og så sier han, vi begynner på nytt igjen, du og jeg. Vi har en talsmann. Han som viser seg for Faderen, og kasserer Faderen på høyre sida. Han ser han med de naglemerkte hendene. Og hva vitner det naglemerkte hendene om? Et fullført frelsesverk. Han la hele sitt frelsesverk bli gjort gjeldende for deg og meg. Og så er det som han stilt sier. Det er sant at han Edvard er synder, ja. Han unnskylder ikke det. Men han viser naglemerkene, og så sier han. De merker forteller at den synd har jeg båret. Den synd har jeg gjort opp for. Så nå forlanger jeg full frifinnelse foran Edvard.
og han som er talsmannen. Han er Jesus Kristus, den rettferdige. Og la hele si rettferdighet bli gjort gjeldende for deg og meg.
Og hvis vi hadde lest videre, vi skal ikke tale om det, men jeg har talt feil noen år.
Feil, hvem kan tale feil? Jeg tror ikke jeg har sagt noe feil. Når jeg i vers 2 i 1. Johannes brev 2 har tatt folk med meg til Golgata og prøvd å malt han som hang på korset for vår skyld. Som gjorde soning. Men det stender ikke noe om det i vers 2. Det stender ikke at han gjorde soning. Det stender at han er.
Min levende frelser, ved Faderens høyre hånd, er den som gjelder som oppgjør for alt i fortid, i nåtid. Det du sliter med i nåtida, og det som vil komme i framtida. Og Eivind siterer Luther, nå skal jeg sitere Luther, som sier sånn. Han er ikke i soning bare for de avlagte synd i ditt liv, men for de enda sterke og mektige synder som du sliter med. Han er. Det er ikke din bønn, det er ikke din gråtsyngesang, det er blod som frelser nå.
Det er den oppgave han har. Det er sånn han holder på nå, til beste for du og jeg.
Han er en soning. Du skal få se på han når det gjenger gale og få regne med han. Vi må tilbake til Hebreerbrevet, for det var der hovedsaken var. Han holder på med en annen oppgave. Og det skal jeg minne deg på. Det blir nok mer enn minnetale dette. Ja. I kapittel 7, og da vet du hva vi skal ha tag i kanskje. Vi skal gå til forbederen.
Der er en som i dag har knept hendene i himmelen. Når du gjenger til Aaron igjen, så vil du lese i kapittel 28 i 2. Mosebok,
blant annet i vers 17 og vers 28, så vil du lese han fikk beskjed, Moses, du skal lage en brystduk. Der skal være 4 rad med steiner, 3 steiner i hver rad. På hver rad et navn. Der skal stå Sebulon, Manasse, Efraim, Juda. Det var Israels folkets stammer. Og så stender han også flott. At når Aaron gikk inn i helligdommen, så skulle han minne om de for Guds åsyn. Hva så Gud? Han så et folk. Og ble minnet om det. Derfor, da er vi tilbake til Kristus, kan han også, altså nær sagt, noe i tillegg, fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham. Han makter det. Da han, og det er flott, vi snakker om den levende frelser. Da han alltid lever til å gå, ser du det aktive i forbønn for dem. Hvem da? De som kommer til Gud ved han. Det var sånn du og jeg ble frelst. Vi kom til Gud ved ham. Det var Guds verk. I min stilling, og i stilling sånn som vi har det, hadde jeg sånn her sagt, vi som reiser rundt, så har vi det privilegiet som jeg opplevde. Jeg kom til en møteplass for noen måneder siden. Der møtte jeg en kar, han parkerte og steg ut av bilen, og jeg tenkte jeg måtte være høflig og helse. Så jeg sa, god dag, det er Edvard Foss. Og er det du, sa han. Er det sånn du ser ut? Ja, han ble ikke forskrekket altså, men han sa noe fint. Det jeg har jeg bedt for hver morgen. Det er flott. Altså, noen som ber dere, det er det privilegium her. Gud, jeg signer forbederen. Men du møter noen som av og til sier,
Det er visst ingen som ber for meg. Jeg vet hvorfor ikke om det. Er du Guds barn, spør meg så. Ja, jeg fortrur det. Da er du den beste forbederen. Det er Kristus. Han som lever til alltid og går i forbønn for oss. Hør nå. Du har vært nevnt i himmelen i dag. Av Kristus.
Og så langt jeg skjønner, så er den forbønn med vår bevarelse å gjøre. Ordet frelse har flere betydninger i Bibelen. Det er den betydning som var inne i går. Han frelste dere på korset. Vi blir frelst når vi tar imot han. Det er en frelse som er ferdig til å bli åpenbart. Og så handler det om å bli bevart. Bevart hos han. Han som ber. Du vet, Jesus har et inderlig ønske. Vi møter det ønsket i hans bønn. Vet du, det er en bønn som er Jesu bønn, og det er Johannes 17. Fader vår er vår bønn. I Johannes 17 så møter vi en sterk bønn, og Johannes 17 er tredelt. Han taler litt først med Faderen for å si det sånn. Så ber han for de som er rundt han, de 11, for Judas var unntatt. Så ber han for dem som ved deres ord kommer til å tro på ham. Og det er sånn vi har blitt frelst. Vi har kommet til å tro på ham ved det ord de forkynte. Johannes som skrev, og Peter og Paulus. Og så ber han en sterke bønn, må du høre. Den er bedd for deg. Vers 24. Far, jeg vil. Og så er det som Faderen spør, hva er det du vil, min sønn? Hva er det som ligger deg på hjertet nå, før du skal inn i døden og jeg må forlate deg? Er det nå for deg selv? Nei. Jeg vil, vet du hva, norsk Bibel, det er litt svagt i det uttrykket, for egentlig stender, Fader, jeg byder, og jeg forlanger, at de du har gitt meg, må være hos meg, så de får se min herlighet. Fader, her sitter Peter. Han skal snart i djevelens sold. Han skal snart banne på han ikke kjenner meg. Men jeg må ha han hjem. Og du vet hva det stender om Jesus? Eller Jesus sa, når han forutsa Peters sin fornektelse. Du finner det i Lukas evangeliet, vers 22, kapittel 22, vers 32. Det er bare så dere vet det, sa Peter. Om alle andre gjeng, jeg gjeng ikke. Peter, jeg ba at troen de ikke måtte svikte. Da stender egentlig, jeg ba omkring deg. Jeg kringsatte deg med min bønn. Når du lå i djevelens ånd, så svikta Peter. Men troen svikta ikke. Han ble bønnhørt, Jesus. Jeg må ha Peter hjem. Der er Thomas, tvileren. Jeg må ha han hjem. Der er tordensønnene så hovmodige at de ville sitte på hver sin side av meg i himmelen. Jeg må ha sånne hjem. Og så knepper han hendene i dag. Om du og jeg med ett ønske, jeg må ha de hjem. Vi har en sådan øverste prest. Og nå skal jeg bruke ved det her fengt utdelt på de siste 3 minutterne. Og så sier vi sånn. Han som kom, eller han som forlot denne jord og inntok plassen ved Faderens høyre hånd, han er annerledes enn han som kom til denne jord som barn. Som barn kom han til denne jord som Guds sønn, sendt ifra himmelen for vår skyld. Da han forlot denne jord, for han hjem til Faderen og sette seg ved Faderens høyre hånd som et prøvd menneske. Og jeg skulle gjerne hatt mer tid, men nå blir det ikke sånt.
Men kanskje sitter du her an, og livet er så tungt. Du gjenger opp for bakke, omtrent som å gå i sandbakke. Du kommer ikke fram. Det er så mørkt. Og det er så mørkt av og til, at du ber egentlig mye, men bønnen er bare sånn, Herre, du vet, for du kan ikke forme jord. Det er så vanskelig. Nå vil jeg gjerne lese et ord til deg til slutt. Om hovedsaken. Om han som vi har. Hebreerbrevets 4. kapittel. Vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet. I vår skrøpelighet stender en annen sammenheng. Men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. Så sier vi sånn. Han som du har, som tilhører deg, som sitter ved Faderens høyre hånd, han vet hvor skoen klemmer. Av og til sier vi bare, Herre, du vet, så svarer han, ja, jeg vet det. For jeg har prøvd det du prøver nå. Og jeg har medlidenhet med deg. En som bryr seg. Salme 139, vers 2 er det vel hete. Langt borte fra forstår du mine tanker. Det er ikke bare når det er så mørkt at tankene, de gjenger bare i rundgang. Det er ikke så lenge siden jeg snakket med en ungdom. Det var krise. Det ble bare rundgang alt sammen. Men du forstendig far. Sånn er Jesus. Sånn er han som du og vi har. Jeg har en broder ved Guds side. Vet om min sak og ber for meg. Far i himlen, vi vil si deg takk. For at du reiste opp Kristus, og så satte du han ved de sider for vår skyld. Og så ber vi om å få se, og ha blikket festet, oppmerksomheten, fokuset, mot det du har fokus på. Han som er vår. Far, du ser om der sitter en sliter, som sliter med kristendommen. En sliter som sliter med fall. Og du må vise dem, du som er talsmann og soning. Og så kjenner du den som sliter med livet. Takk for at du forstender det. Vil du også vise deg som den som ber det. Ber de og skjønner det. Amen. Da sier vi ganske enkelt, takk for timen.